Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je ponedjeljak 9. novembar, kojeg obilježavaju sljedeće najvažnije vijesti. U Skupštini Crne Gore podržan zahtjev za ukidanje imuniteta Andreje Mandiću, Slavenu Radunoviću i Milanu Kneževiću. Za nerede tokom protesta u Podgorici osumnjičene 34 osobe. UNESCO danas o prijemu Kosova, odbačen zahtjev Srbije o odgađanju glasanja. Sve bezbjednosne službe u Libiji angažovane na pronalaženju otetih državljana Srbije. Stranka dobitnice Nobelove nagrade za mir Suu Kyi pobijedila na parlamentarnim izborima u Mjanmaru. Iz sadržaja emisije, prosrpska opozicija juče obilježila datum koji nazivaju srpskim oslobađanjem Budve. Predsjednik budvanskog SNP-a Veselin Marković najavljuje gradnju spomenika kada dođu na vlast.
U našem gradu nemamo ni na jednom mjestu spomenik tim divnim, hrabrim ljudima koji su svoje živote dali za slobodu.
Predsjednik budvanskih liberala Blažo Rađanović traži od nadležnih da spriječe falsifikovanje istorije u režiji budvanske opozicije.
Očekujemo od gospodina Srđe Popovića da će se ozbiljniji i profesionalniji odnositi prema ovom historijskom falsifikatu i degradaciji starogradskih bedema, te poslati zahtjev Ministarstvu kulture koje bi dalje preuzelo ovaj slučaj.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Administrativni odbor Crnogorske skupštine podržao je zahtjev tužilaštva za ukidanje imuniteta poslanicima Demokratskog fronta Andreji Mandiću, Slavenu Radunoviću i Milanu Kneževiću. Uprava policije do sada identifikovala 34 osobe koje se na osnovu pregledanih snimaka sumnjiče da su 24. oktobra ispred zgrade parlamenta učestvovale u napadu na policijski kordon ili su bile vinovnici napada na objekte u gradu i zgradu televizije Pink M saznaje Pobjeda. Lideri Ujedinjene reformske akcije Demosa i Demokratske Crne Gore Žarko Rakčević, Mijedrag Lekić i Aleksa Bečić trebalo bi danas da se sastanu sa predstavnicima nevladinih organizacija kako bi razgovarali o političkoj krizi. Na generalnoj konferenciji UNESCO-a u Parizu danas se donosi odluka o prijemu Kosova u tu organizaciju. Poslije preporuke izvršnog savjeta UNESCO-a da se Kosovo primi u članstvo, Srbija je tražila odgađanje rasprave kako bi se to pitanje rješavalo dijalogom koji Beograd i Priština vode u Briselu, no zahtjev Srbije je odbijen. Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irine izjavio je da bi članstvo Kosova u UNESCO-u bila tragedija kulture u svijetu i da će crkva braniti silom ukoliko se nešto otima silom. Rat jeste zlo, ali kada nam neko nešto otima, moramo da se branimo, rekao je Irinej.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sve libijske bezbjednosne službe angažovane su nakon otmice državljana Srbije, rekao je zvaničnik Vojnog savjeta na sjeveroistoku Libije, su da su postavljeni kontrolni punktovi i tražimo ih, rekao je agencija FP neimenovani načelnik Vojnog savjeta, koji vjeruje da je dvoje otetih službenika ambasade Srbije još u gradu sa vrata. Organizacija Human Rights Watch saopštila je da preko 400.000 djece izbjeglice iz Sirije u Turskoj ne pohađaju školu, uprkos odluci turskih vlasti da im odobri pristup školskom sistemu u toj zemlji. Kao razlozi za slabo pohađanje nastave navode se jezička barijera, problemi u integraciji i financijske poteškoće, saopštio Human Rights Watcha, prenosi agencija AP. Iran je prvi put od islamske revolucije 1979. godine naimenovao ženu za ambasadora i to u Maleziji, rekao je u Teheranu šef iranske diplomatije Muhammed Javad Zarif. Marzijeh Ahman je diplomata posljednjih 30 godina i od 2013. godine je portparolka iranskog ministarstva vanjskih poslova kada je izabran Hasan Ruhani za predsjednika države. Međunarodni dan borbe protiv fašizma i antisemitizma obilježava se širom svijeta kao sjećanje na kristalnu noć u kojoj je na današnji dan počeo veliki progon Jevreja u Njemačkoj. Nasilje koje se dogodilo na njemačkim ulicama i trgovima 9. novembra 1938. godine označilo je početak organizovanog i javno podržanog progona Jevreja koji je završen ubistvom 6 miliona nedužnih muškaraca, žena i djece.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan, još jednom poštovani slušaoci. Administrativni odbor predložio je ukidanje imuniteta trojici poslanika i lidera Demokratskog fronta Andriji Mandiću, Slavenu Raduloviću i Milanu Kneževiću, kako bi se protiv njih vodio krivični postupak zbog događaja na demonstracijama ispred Skupštine Crne Gore. Za ukidanje imuniteta na odboru su glasali poslanici vladajuće koalicije i Pozitivne Crne Gore. Mandića i Radulovića tužilaštvo tereti za pozivanje na nasilnu promjenu ustavnog uređenja, a Kneževića za napad na službu. Lice, izvještava Srđan Janković.
Za manje od pola sata, bez disonantnih tonova i replika, administrativni odbor Skupštine Crne Gore izglasao je na zahtjev tužilaštva da trojici poslanika bude oduzet imunitet od krivičnog gonjenja. Predstavnici vladajuće koalicije i Pozitivne Crne Gore su jednoglasno predložili Skupštini da omoguće pokretanje krivičnog postupka protiv Andrije Mandića i Slavena Radunovića za djelo pozivanje na nasilnu promjenu ustavnog uređenja, a protiv Milana Kneževića za napad na službeno lice. Predsjednik odbora Radivoje Nikčević iz DPS-a je pozvao članove odbora da se odrede o odnosu na karakter krivičnog djela za koje su poslanici osumnjičeni i visinu zapriječene kazne za ta djela, kao i to da su, kako je rekao, krivična djela počinjena van parlamenta.
Danas, kada raspravljamo o zahtjevu višeg i osnovnog državnog tužioca, moramo imati na umu i činjenicu da su poslanici Demokratskog fronta, za koje se traži oduzimanje imuniteta radi pokretanja krivičnog postupka, trenutno van parlamenta, napustili parlament i da je krivično djelo učinjeno za izdavanje van parlamenta.
Ostali poslanici DPS-a Milorad Vuletić i Radovan Obradović su odmah saopštili da će glasati za skidanje imuniteta, ali i naglasili da ovom odlukom ne sude kolegama poslanicima da li su pokušali da ruše ustavni poredak.
Postoji osnov sumnje za ovo što im se stavlja na tereta, da li su stvarno oni to uradili, nijesu, nije na meni niti na nama ovdje da sudimo, već da omogućimo tužilaštvu i ostalim državnim organima da rade svoj posao.
Ja ne ulazim u sam osnovi, u činjenični opis ovih djela, ulazim u samo u tu činjenicu da treba dozvoliti da rade punom kapacitetu i tužilaštva i sudovi, da su svi građani dostupni krivično-pravnim organima.
Saopštavajući da podržava skidanje imuniteta poslanicima opozicije, Rifat Rastoder iz Socijaldemokratske partije rekao da želi da se ispita da li su oni učinili djelo protiv države.
Ne mogu reći da nije bilo i dilema. Jeste, bilo je dilema, jer prije svega nama je stalo do dijaloga i do što bržeg stabilizovanja političke i ukupne situacije u državi. Zahtjev je temeljen na osnovanoj sumnji da je počinjeno krivično djelo pozivanje na nasilnu promjenu ustavnog poretka, što je u suštini i djelo protiv države, a ja pripadam državotvornom pokretu i nemam pravo ignorisati takvu sumnju bez propitivanja dodatnog.
Iako se govorilo o razlozima skidanja imuniteta trojici poslanika zbog događaja na protestima Demokratskog fronta, u obraćanju članovima odbora poslanica Pozitivne Crne Gore Azra Jasavić nije obrazložila zbog čega podržava skidanje imuniteta Mandiću, Radunoviću i Kneževiću. Ona je pozvala tužilaštvo da ispita, kako je rekla, ekonomsko podrivanje države.
Tražimo od Vrhovnog državnog tužioca da hitno postupi po podnijetim krivičnim prijavama koje ukazuju na ekonomsko podrivanje temelja ove zemlje, koje su u postupku, jednako ažurno kao i u ovom slučaju, jer je narod doveden u poziciju da nema od čega da živi, jer je na dijelu nepoštena raspodjela društvenog bogatstva. Tražimo da se procesuiraju podstrekači iz politike i medija u ovom slučaju, a kada je ekonomski interes ove zemlje u pitanju koji se podriva, tražimo da se procesuiraju pomagači onima koji podrivaju ekonomske temelje ove zemlje.
Članovi odbora iz opozicione Socijalističke narodne partije i Demokratskog fronta nisu prisustvovali sjednici odbora. Uskoro bi trebalo i plenum da potvrdi odluku administrativnog odbora o skidanju imuniteta trojici poslanika. Podsjetimo, tužilaštvo je pokrenulo postupke krivičnog gonjenja protiv trojice poslanika nakon sukoba demonstranata i policije 24. oktobra. Dio demonstranata je te večeri napao policiju koja je obezbjeđivala Skupštinu Crne Gore, nakon čega je došlo do upotrebe hemijskih i drugih sredstava. U dosadašnjoj istrazi o događajima te večeri na osnovu pregleda snimaka policija je utvrdila identitet preko 30 osoba koje su napadale policiju. Istovremeno teče tužilačka istraga o prekoračenju ovlaštenja specijalne antiterorističke jedinice nad dijelom građana u periodu kada je policija već razbila grupe nasilnih demonstranata. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Prosrpska opozicija je treću godinu za redom obilježila datum koji nazivaju srpskim oslobođenjem Budve u Prvom svjetskom ratu, iako je struka konstatovala da je riječ o istorijskom falsifikatu. I dok iz prosrpskih partija najavljuju gradnju spomenika srpskim vojnicima, u liberalnoj partiji cilj ovakvog okupljanja ocjenjuju identičnim onima koje smo gledali nedavno ispred parlamenta i na podgoričkim ulicama, a čiji je cilj oslobađanje Crne Gore od države. Priča Jasne Vukićević.
Par desetina članova nove SNP-a izvjesilo je vijenac nad pločom uklesanom iznad veljih vrata u Starom gradu na kojoj se slavi, citat, uspomena na dolazak hrabre pobjedonosne srpske vojske koja poslije junačkih pobjeda oslobodi Budvu na Mitrovdan 8. novembra 1918. Završen citat. Odbornik Nove Đorđe Pribilović.
Okupaciona sila povukla se pred naletima srpske vojske koja je poslije probijanja Solunskog fronta ubrzano stizala ne samo kroz Srbiju, no kroz čitavu, preko cijelog Balkana i kroz čitavi prostor koji su naseljavali južnoslovenski narodi.
Ako prosrpska opozicija dođe na vlast, okupljanja pod pločom bit će masovnija, a srpski vojnici dobit će spomenik, najavljuje predsjednik budvanskog SNP-a Veselin Marković.
U našem gradu nemamo ni na jednom mjestu spomenik tim divnim, hrabrim ljudima koji su svoje živote dali za slobodu i vjerujem da je to i što se Nove tiče, a što se SNP-a tiče, sigurno jeste jedna od obaveza nakon što preuzmemo vlast u ovom gradu da zaista se na dostojanstven način odužimo tim našim precima.
Okupljanja prosrpske opozicije na 8. novembar da bi, kako kažu, obilježili oslobađanje Budve srpskim trupama iz Prvog svjetskog rata počelo je 2013. Tada su ih dolaskom podržali ambasador Srbije Zoran Bing Gulac i bivši predsjednik opštine Lazar Rađenović. Druga dva koalicijona partnera iz vlasti, SDP i liberali, osudili su taj potez kao provokaciju te velikodržavnu i imperijalnu aspiraciju prema Crnoj Gori. Činjenica je da su Crnu Goru i Budvu 1918. uz manji otpor neprijatelja faktički oslobodili Crnogorski komiti i Crnogorski slobodari, tako da su srpske trupe bez opaljenog metka i bez jedne kapi prolivene srpske krvi umarširale u već oslobođene crnogorske gradove, a time i slobodnu Budvu, podsjetili su iz SDP-a. Iz liberalne partije očekuje od novog predsjednika opštine da ispoštuje mišljenje struke o tome da je riječ o istorijskom falsifikatu, kaže predsjednik budvanskih liberala Blažo Rađenović.
Očekujemo od gospodina Srđe Popovića da će se ozbiljniji i profesionalniji odnositi prema ovom istorijskom falsifikatu i degradaciji starogradskih bedema, te poslati zahtjev Ministarstvu kulture koje bi dalje preuzelo ovaj slučaj.
Nakon početka okupljanja prosrpske opozicije prije 3 godine, liberali su zatražili mišljenje Komisije za podizanje spomen obilježja iz Ministarstva kulture. Njihov odgovor je da natpis na ploči ne odgovara istorijskim činjenicama, uz podsjećanje na istorijski fakt da na taj datum 1918. Austro-Ugarska nije postojala, a članice tadašnje Austro-Ugarske monarhije su nedjeljama prije toga proglasile nezavisnost u svojim parlamentima. Pitamo Đorđa Pribilovića iz Nove što kaže na konstatacije da njegova partija obilježava istorijski falsifikat.
Taj bih teret dokazivanja da li je stvar o falsifikatu ili ne prebacio na te stručnjake koji to tvrde.
Ali oni kažu da je riječ o istorijskom falsifikatu.
Poznate, vjerovatno ni za Pariz nisu bile borbe. Možda ni u Drugom svjetskom ratu, nije ni u Drugom svjetskom ratu za Budvu bilo nikakvih borbi. Ni za mnoge gradove, ali su bile neke borbe negdje drugdje koji su natjerali onoga koji je držao taj grad da se povuku i da ga napusti. E, simbolično se slavi, mora se odabrati jedan trenutak. Kada ta vojska koja oslobađa ulazi u taj grad?
S druge strane, slavljenje falsifikovanih oslobodilaca liberali vide kao pokušaj oslobađanja Crne Gore od države, kaže Blažo Rađenović.
Ono što se desilo danas je samo dio mozaika onome što smo vidjeli nedavno u Podgorici ispred Skupštine i na ulicama, a sve pod blagoslovom ekspoziture Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, odnosno mitropolita Amfilohije. To je onaj oslobodilački barjak koji je oborio zaštitnu ogradu ispred parlamenta da poništi crnogorsku državnost i da nas oslobode. Dakle, te dvije slobode su dio iste slobode.
Iako i država i lokalna vlast mogu po više osnova ukloniti spornu ploču, nema nagoveštaja da bi vladajući DPS to mogao učiniti, posebno ne u oči izbora koji slijede naredne godine u Budvi i Crnoj Gori. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org.
Međunarodna organizacija za migracije objavila je niz preporuka za jačanje borbe protiv trgovine ljudima i u svjetlu aktualnog talasa migranata i izbjeglica sa Bliskog istoka posebno interesantno krijumčarenje migranata u zemljama Zapadnog Balkana. O tome više sad Krcić.
Kao rezultat geografskog položaja i relativne ekonomske situacije u regionu u poređenju sa susjednim zemljama Evropske unije, države Zapadnog Balkana imaju istoriju pojave da su zemlje porijekla i tranzita za trgovinu ljudima i krijumčarenje migranata, kaže se u izvještaju Međunarodne organizacije za migracije koja izražava zabrinutost da žrtve trgovine ljudima u regionu nisu adekvatno identifikovane i upućene u specijalizovane institucije. U IOM-u smatraju da unapređenje efektivne državne i regionalne saradnje predstavlja ključan faktor u sprječavanju trgovine ljudima i krijumčarenja migranata. Menadžer IOM ovog projekta, Andrea Dabici, smatra da je najvažnije pojačati saradnju zemalja regiona, a da su u toj oblasti ključne harmonizacija zakona i održavanje redovnih prekograničnih sastanaka eksperata. Između ostalog, potrebno je uspostaviti centre za trilateralnu saradnju, koje mi nazivamo centri za saradnju policija, rekao je Dabici.
Ovakav centar je već uspostavljen između raznih zemalja regiona Zapadnog Balkana, ali da uspostavimo jedan operativni trilateralni centar za saradnju koji već postoji u Trebinju u Bosni i Hercegovini, koji uključuje organe za sprovođenje ili primjenu zakona iz Bosne i Hercegovine. IOM je posvećen uspostavljanju slične organizacije u Plavu u Crnoj Gori, a taj trilateralni centar za saradnju će biti ključno sredstvo ne samo za razmjenu informacija, već i da se sve ove organizacije sastanu u istoj prostori, već da se i koordinira zajednički aktivnostima, naročito na granicama.
Preporuke IOM-a, koje su usmjerene ka jačanju borbe protiv trgovine ljudima i krijumčarenja migranata, se generalno odnose na unapređenje infrastrukture, zakonske, tehničke i organizacione. Između ostalog, zemljama regiona se sugeriše unapređenje saradnje na svim nivoima, zajedničke obuke i formiranje mješovitih profesionalnih timova, povećanje ljudskih resursa, opreme i tehničkih sredstava, kreiranje indikatora za identifikaciju slučajeva trgovine i krijumčarenja ljudi, unapređenje razmjene informacija o potencijalnim slučajevima trgovine i krijumčarenja ljudi. Međutim, nacionalna koordinatorka IOM-ovog projekta Dušica Živković je dotakla jedan od problema koji nije u visinama strateškog posmatranja, ali predstavlja ozbiljnu smetnju u borbi protiv trgovine ljudima i krijumčarenja migranata.
Pitanje je koliko ćemo mi uspješno naći prevodioce za te sve jezike u regionu. Tako da bi šta god planirali, moramo da planiramo malo šire. Jer mi recimo kada smo prevodili brošuru za Farsi smo našli prevodioca u Ženevi koji nas je, mislim ovo je čisto tehnička informacija, ali za dve strane koštao 250 švajcarskih franaka. Tako da možete zamisliti da obezbediti prevodioca za Farsi da prevodi na sat. Za Urdu smo čak preko privatnih linija našli da se prevede, nismo uspjeli ni da nađemo prevodioca koji je bio spreman da prevodi to. Tako da su to i neki problemi sa kojima ćemo se mi negdje suočavati još jedan duži vremenski period.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku emisije o rezultatima jučerašnjih izbora u Hrvatskoj, po opštoj ocjeni nakon što su lijeva i desna koalicija gotovo izjednačene u broju mandata, ključ za sastavljanje nove hrvatske vlade ima iznenađenje ovih izbora. Koalicija nezavisnih lista Most, koja je osvojila 12,5% mjesta u Saboru. Iz Zagreba kolega Enis Zebić.
Iako nije izbrojano 100% glasova, sve je jasno. Domoljubna koalicija desnog centra, predvođena HDZ-om, ima 59 mjesta u Saboru, od toga 3 iz takozvane dijaspore. Koalicija lijevog centra Hrvatska raste ima 56 mjesta, a Most nezavisnih lista 19 mjesta. Istarski regionalisti IDS, koji su već noćas najavili koaliciju s lijevim centrom, imaju 3 mjesta, slavonski regionalisti HDSSB i stranka Milana Bandića po 2 i po jedno mjesto populistički pokret Živi zid i centristička koalicija Uspješna Hrvatska. SDSS je dobio sva tri zastupnička mjesta srpske manjine. Od pet zastupnika ostalih manjina, bar tri su sklonija ljevom centru nego desnom centru. Predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko proglasio noćas relativnu pobjedu, a predsjednik SDP-a Zoran Milanović pozvao Most na razgovor o formiranju parlamentarne većine. Drago Prgomet bio je zamjenik predsjednika HDZ-a, ali zbog neslaganja s Karamarkovom vizijom HDZ-a izišao iz stranke i sada je jedan od lidera Mosta. Danas o tome s kim će Most razgovarati.
Siguran sam samo jedno. Mi od svojih načela nećemo odstupiti niti milimetar. Dakle, mi smo u ove izbore krenuli željni provesti promjene u Republici Hrvatskoj. To su naša načela koja ćemo ponuditi svim onima koji s nama žele razgovarati. Tko ne želi razgovarati o promjenama, ko nije spreman provoditi promjene, pa čak i po cijenu da izgubi izbore, taj je onda džabe nek ne sjeda s nama za stol.
SDP nije uspio sam dobiti novi mandat, HDZ se blamirao jer je najavljivao dvotrećinsku pobjedu. Po mnogim ocjenama pravi pobjednik izbora je raznorodna koalicija nezavisnih gradonačelnika i načelnika općina širom Hrvatske, Most. Koja je tajna njihovog uspjeha? Za naš radio govori politički analitičar Žarko Puhovski.
Most je izraz prosvjednog glasa protiv dvije velike stranke kojih je ljudima navr glave. I on je imao sreću da je kao treća opcija kojih je bilo raznim varijantama prije postigao svoju kulminaciju u vrijeme izbora. Oni će biti u situaciji da teško izdrže svoj vlastiti uspjeh ili ušlo parlament više nego što su očekivali pa ne mogu sve svoje ljude kontrolirati. Međutim, njihova sreća je dobra dvije velike stranke trebaju čitav Most, sve te ljude, a ne pojedine. Odnosno, barem HDZ treba sve.
Puhovski naime upozorava da socijaldemokrati i njihovi partneri, ako im se pribroji manjine, imaju 6 glasova više nego HDZ-ova koalicija i kao najvjerojatniju najavljuje mogućnost da Most da potporu socijaldemokratima za dobivanje mandata za formiranje nove vlade. Po tom scenariju Most ne bi ušao u vladu koja bi tako postala manjinska, nego bi davanjem ili uskraćivanjem podrške svojih zastupnika u Saboru radio pritisak da vlada provede dogovorene reforme. Prgomet tome nije sklon. Evo što je danas odgovorio na pitanje, formalna koalicija ili samo podrška u Saboru.
Mi smo spremni preuzeti odgovornost za vođenje države i provođenje reforme.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I dalje o aktualnostima u regionu, još nema informacije o dvoje otetih službenika ambasade Srbije u Libiji, navodeći da u Libiji djeluje više terorističkih grupa. Bivši ambasador Srbije u toj zemlji Dušan Simeunović, sa kojim je razgovarala koleginica Iva Martinović, kaže za radio Slobodna Evropa da je teško procjenjivati ko stoji iza napada i šta bi mogli biti motivi.
Dakle, u Libiji postoji nekoliko terorističkih organizacija ili ekstremno islamističkih organizacija. Imate tu muslimansku braću, imate takozvanu libijsku islamsku borbenu grupu, imate libijsku zoru, koaliciju između Rate, Ansaro Šarija i sada u celoj toj situaciji imate i iz Al-Kaide i iz islamskog takozvanog kalifata koji su se već negdje instalirali u određenim centrima u Libiji. Svakodnevno se u Tripoliju i u Libiji događaju prepadi, ubistva, bombaški napadi. Oni kidnapuju svoje ministre, članove vlade, visoke funkcionere vlade, ljude koje preocenjuju da su Evropljani ili nisu Evropljani. Mislim, jedno haotično stanje u kome je zaista neobjašnjivo da mi tamo držimo ambasadu. U situaciji kada su sve države, osim možda par, tri ili četiri ambasade, sve druge evropske ambasade, američka, sve druge ambasade su se povukle, koje sigurno imaju bolje obezbeđenje nego što ima naša ambasada. Jedino smo mi tamo i to je ambasada pri vladi koja nije međunarodno priznata. Ona koja je međunarodno priznata, ona je u Tobruku, mi tamo nemamo predstavnika. Zaista je objašnjivo zašto je naše ministarstvo, naša vlada držala tamo ambasadora i ambasadu. Umjesto da se da stigne instrukcija da se sve naše građanstvo povuče iz te zemlje u toj haotičnoj situaciji gdje praktično svako je izložen materne smrtnoj opasnosti i onda ko ostane na svoju odgovornost je ostao. Ovako je pitanje konačne odgovornosti zašto se ovakva stvar mogla da desi.
Šta bi bio cilj sada, ukoliko je ova otmica bila ciljena, kome je u interesu da kidnapuje ljude iz ambasade Srbije?
Prvo treba ustanoviti da li je bilo ciljeni napad ili je ad hoc napad. Možda je neko nešto procenio neke naše spoljne političke aktivnosti koje ne odgovaraju nekim ekstremističkim islamskim grupama. To je vrlo teško proniknuti u motive terorističke organizacije. Dovoljno im je da budu hrišćani ili da budu iz zemlje koja je da je se borila protiv muslimana. Tu tražiti sad neke posebne duboke motive i neku logiku nemoguće.
Da se dalje može očekivati?
Što... Ono što bi bilo najbolje, ako nije bilo ciljano, ja se nadam da nije bilo ciljano, da se oslobode, znate. Ne znam gdje su ti ljudi bili, zašto su bili u Sabrati, koja se nalazi 40 km zapadno od Tripolija. Šta su oni tamo radili? I zašto cijela ta grupa i cijela ambasada? Onda vozač nije bio s ambasadorom, vozač je bio sa Šifranskom Oslađenom. Ko je onda vozio ambasadora? Na koga su pucali? Jer obično se je cilj ambasador, nije cilj računo polagat. Ako se hoće napraviti nekakav politički efekat, ono su strašne stvari. Sa manijacima nije se šaliti, znate. Tražiti njihove motive. Jedino je, ne mogu znaći motiv zašto smo držali ambasadu tamo u takvoj situaciji. Ja sam zaista potresen zato što su tu ljudi s kojima se Maraja potežica, ambasador je bio moj saradnik u ministarstvu, moj kolega, ove dvoje su bili u mom stafu kad sam ja bio tamo. Profesionalno sam revoltira i lišo sam potresen, jer ljude znam. Ako je pitanje novac, ako su neki razbojnici, ima i toga, znate, da u zapte Evrope ne potraže od ambasade i vlade novac. Oni će se javiti. Za goru mogućnost ne smijem da izgovori, prasno kažem.
Bio je to, dakle, bivši ambasador Srbije u Libiji, Dušan Simeunović, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Stranka liderke opozicije u Mjanmaru i dobitnice Nobelove nagrade za mir Aung San Suu Kyi proglasila je pobjedu na parlamentarnim izborima prvim nakon 25 godina. Međutim, iako je vladajuća partija priznala poraz, pobjednike očekuje mukotrpan posao s obzirom na to da vojska ima značajnu ulogu u zemlji sa četvrtinom zagarantovanih mjesta u parlamentu. O tome Dragan Štavljanin.
Aung San Suu Kyi je pozvala svoje pristalice na strpljenje ocjenivši da je još rano za slavlje dok se ne objave zvanični rezultati. Njena stranka Nacionalna liga za demokratiju proglasila je pobjedu navodeći da je osvojila 70% mjesta u parlamentu. Od oko 52 miliona građana Mjanmara pravo glasa imalo je 30 miliona. Izlaznost na nedjeljnim izborima je premašila 80%. Na izborima se kandidovalo 91 stranka, ali se glavna bitka očekivala između Nacionalnog saveza za demokratiju i stranke Jedinstvo, Solidarnost, Razvoj, koju podržava vojska i koja je bila na vlasti od 2011. godine. Vršilac dužnosti predsjednika ove partije rekao je da je izgubio poslanički mandat u svojoj izbornoj jedinici. Međunarodni posmatrači su saopštili da je glasanje proteklo bez većih problema uz pojedinačne nepravilnosti. Na sumnju na regularnost izbora ukazuje i činjenica da nekoliko stotina hiljada birača, uključujući iz manjinske grupacije Rohingya muslimana, nije moglo da glasa. Američki državni sekretar John Kerry je pohvalio izbore u Mjanmaru kao korak ka demokratiji, dodajući da je bilo dosta neregularnosti. Od 664 mjesta u parlamentu 25% je rezervisano za ljude iz armije. Pored toga, armija je za sebe unapred obezbedila Ministarstvo obrane, unutrašnjih poslova i granične kontrole, pa je stranci Aung San Suu Kyi potrebna dvotrećinska većina da bi mogla da formira vladu. Izbori su se smatrali testom koliko će popustiti kontrola armije nad civilnom vlašću i omogućiti tranziciju Mjanmara ka većoj demokratiji. Predsjednik Mjanmara Thein Sein izjavio da će njegova vlada i vojska poštovati rezultate parlamentarnih izbora. Međutim, iako osvoji neophodnu većinu za formiranje vlade, Aung San Suu Kyi čekaju veoma teški pregovori sa armijskim vrhom, pre svega u promjeni ustava koji daje oružanim snagama značajnu političku ulogu. Aung San Suu Kyi ne može biti premijerka jer ustav to onemogućava državljanima Mjanmara koji imaju djecu sa stranim građanima. Njen suprug koji je u međuvremenu preminuo bio je Britanac. Vojska je 1990. godine odbila da prizna rezultate izbora na kojima je ubedljivo pobedila stranka Aung San Suu Kyi. Vojna hunta je tako nastavila da vlada zemljom na čije čelo je došla državnim udarom 1962. godine. Pod pritiskom međunarodne zajednice vojska je 2010. raspisala izbore koje je partija Aung San Suu Kyi bojkotovala.
Još jednom najvažnije vijesti, jedna koju smo upravo dobili, Kosovo danas nije primljeno UNESCO na glasanju na generalnoj konferenciji UNESCO-a u Parizu. Za 3 glasa Kosovo nije uspjelo da postane članica te UN-ove organizacije za kulturu. Protiv je glasalo 50 država, za prijem 92, a uzdržano ih je bilo 29. U Skupštini Crne Gore podržan zahtjev za ukidanje imuniteta Andreji Mandiću, Slavenu Radunoviću i Milanu Kneževiću za nerede tokom protesta u Podgorici, osumnjičene 3 34 osobe. Sve bezbjednosne službe u Libiji angažovane na pronalaženju otetih državljana Srbije. Stranka dobitnice Nobelove nagrade za mir Suu Kyi pobijedila na parlamentarnim izborima u Mjanmaru. Poštovani slušalci, bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. S vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.